Mulțumim lui Dumnezeu, dragi frați și surori, stimați prieteni, că astăzi suntem în locul acesta în Sfânt Mihai. Aș vrea, înainte de a începe o lecție, să pun două întrebări. Vouă, tuturor celor ce sunteți aici, îl iubiți pe Dumnezeu? Îl iubiți pe Domnul nostru Iisus Hristos? Da. Apostolul Petru spune ceva în direcția aceasta și noi trebuie să-L iubim. Iată, citesc în 1 Petru, capitolul 1, unde apostolul subliniază acest aspect minunat referitor la Dumnezeul nostru, acel Dumnezeu care, într-adevăr, trebuie să-L iubim. Iată ce scrie versetul 8, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie nespusă și plină de slavă. Acesta este Tatăl nostru ceresc, în care noi ne-am pus toată încrederea, pe care îl iubim fără să-L fi văzut, fără să-L vedem. La fel pe Fiul Său preiubit, Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu iubește poporul Său, iubește pe copiii Săi. Acest Dumnezeu pe care noi îl iubim și acest Domn pe care îl iubim, se folosește în serviciul Său de oameni minunați. Oameni care, înainte de a se apropia de El, trebuie să se curățească. Trebuie să se apropie de El, pentru că aceștia devin uneltele Sale. Despre o astfel de unealtă aș vrea să vorbim astăzi, o unealtă care de unii este numită în felul următor: Evanghelistul Vechiului Testament. Cine este acesta? O voce îmi spunea de acolo și sunt de acord: profetul Isaia. Privind la această carte a lui Isaia, o admirăm și ne minunăm citind ea. Probabil că studenții Bibliei nu s-ar putea lipsi de această carte. Sunteți de acord? Nu ne putem lipsi de această carte. Unii au numit pe acest om, într-adevăr, Evanghelistul Vechiului Testament. De ce evanghelist? De ce? Pentru că, dacă ar fi să avem în fața noastră două liste, am putea vedea că Evanghelia, veștile bune pe care Isaia le spune, n-ar încăpea pe o pagină. Ar trebui să întoarcem invers pagina și să mai inserăm acolo pe acea pagină binecuvântările pe care acest evanghelist le amintește în cartea sa. Dar el amintește și o listă mai puțin plăcută. O listă de lucruri urâte la adresa a israeliților naturali, dar și a israeliților nominal spirituali. Deci puneam două liste. Cine este Isaia? În cartea 2 Împărați, capitolul 19, versetul 2, ne-l prezintă pe Isaia că el este fiul lui Amoț. Este foarte interesant și cred că fiecare dintre noi am avut experiențe de genul acesta citind în cartea aceasta minunată, pe care Dumnezeu, de fapt, iată, ne-a dat-o și în ea vedem pe acest Dumnezeu minunat. Dar vedem și uneltele Sale tot atât de minunate. Unul din aceste unelte este profetul Isaia. Nu știm în ce împrejurări a primit acest nume de Isaia. Dar numele lui înseamnă următoarele lucruri, două aspecte importante. Slava lui Jehova, mântuirea lui Jehova, înălțarea lui Jehova. Jehova este mântuitor, Jehova este mântuire Și al doilea aspect, Domnul ajută. Isaia a fost un profet care a servit lui Dumnezeu sub trei împărați importanți. Pe vremea lui Ozia, a lui Iotam și a lui Ahazia. Și o parte mai mică pe care el, de fapt, a străbătut-o din viața lui Manase, fiul lui Ezechia. Foarte interesant. Am uitat să-l amintesc pe Ezechia, pentru că Isaia a trăit pe vremea aceea, a lui Ezechia. Și știm cu toții cartea minunată care a scris-o în dreptul lui Ezechia, Isaia, capitolul 38. Vindecarea miraculoasă a acestui împărat bun al lui Israel. Isaia, spuneam că a fost profet timp de 40 de ani. Acest om a fost un om extraordinar, un om minunat. Unele scrieri ni se spune că ar fi fost crescut de Ezechia și de alții dinaintea lui. Nu avem prea multe surse despre acest om minunat al lui Dumnezeu. Dar acest om a fost un om excepțional prin ceea ce el a scris. Unii l-au asemănat cu profetul Ezechiel și cu apostolul Ioan, revelatorul din Apocalipsa. Și chiar l-a pus în rândul acestora. A fost un revelator, într-adevăr, Isaia. Dacă ne uităm în cărțile lui, cred că știm cu toții că Isaia, deci, are în cartea sa, sigur că nu el a întocmit aceste capitole, dar avem 66 de capitole. Cea mai lungă carte, sau cel puțin cu cele mai multe capitole din această carte. Dar acest om, prin scrierile lui, strălucește în fața noastră. Un om excepțional pe care Dumnezeu l-a folosit la timpul potrivit. Ca orice om al lui Dumnezeu, Isaia a stat drept în fața poporului lui Israel. I-a lăudat și i-a părtinit atunci când au trăit la înălțimea cerințelor lui Dumnezeu, dar i-a mustrat atunci când standardul l-au coborât jos în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. I-a mustrat. Și ca pe orice trimis al lui Dumnezeu sau profet al lui Dumnezeu, și pe Isaia l-a costat faptul că i-a mustrat pe cei care nu se ridicau la înălțimea cerințelor lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu pe care ei îl aclamau că este Tatăl lor, este Dumnezeul lor. De aceea în scrierile lui Isaia găsim foarte multe lucruri la adresa acelora care n-au reușit să ridice sus, să strălucească Dumnezeu prin ei. Și din cauza aceasta a avut de suferit. Unele scrieri de mai târziu ne spun despre Isaia că el a fost tăiat în două cu fierăstrău. Și se pare că sub fiul lui Ezechia Manase, care a fost un rege idolatru, un rege care a făcut extrem de mult rău. Acest om, de fapt, a adus multe necazuri și suferință oamenilor care au încercat să trăiască drept în vremea sa. Și se pare că Isaia a plătit cu viața tocmai faptul că ținea o astfel de viață, care să îl mărească pe cel care era Dumnezeul lui Israel. În zilele noastre avem frați apropiat de noi care unii spun cam așa: de n-ați avea cartea lui Isaia, ați fi pe nicăieri. Voi studenții Bibliei. Deci, frații martori spun așa că Isaia este de fapt un milenist. Eu sunt de acord cu așa ceva. Așa este, într-adevăr. Nu ne-am putea lipsi de această carte cum nu ne-am putea lipsi de scrierile apostolului Pavel. Fără îndoială. Da. Dar pentru că spuneam că Isaia este un evanghelist, știm că evanghelie înseamnă veste bună. În scrierile lui Isaia, dacă le vom lua și le vom studia capitol după capitol, vom găsi foarte multe vești bune și minunate. De aceea strălucește acest caracter prin ceea ce el ne spune. Și trebuie să observăm ce om minunat a fost acest profet al lui Dumnezeu, Isaia. Ce scrieri minunate! În primul capitol, el ne invită ca toți să ne apropiem de Dumnezeu și să observăm un lucru important. De vor fi păcatele noastre roșii cum e cărmâzul, așa ne spune în Isaia 1:18, se vor face albe ca zăpada. Nu este aceasta o veste bună? Israel căuta să-și îndreptățească starea și situația lui înaintea lui Dumnezeu, doar prin ce? N-au putut să se ridice la înălțimea cerințelor lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat posibilitatea să aducă sacrificii, jertfe, dar care în fiecare an trebuiau aduse pentru că nu-i putea menține curați în situația aceasta. De aceea Isaia spune, probabil referitor la ce avea să urmeze, că va veni o vreme când odată pentru totdeauna păcatul va fi anihilat și că, de fapt, noi vom fi curățiți și vom fi ca zăpada, atât de curați. Apoi în capitolul 2, cel mai minunat capitol pentru toți cei care sunt sinceri, Isaia anunță un timp minunat când toți oamenii de pe pământ, la un moment dat, vor hotărî să-și facă din săbile lor cosoare și din pluguri, din arme, pluguri de arat. Ce minunat este acest lucru! Priviți la acest om minunat, care într-adevăr în capitolul 2 spune acest lucru și iată, se va întâmpla în zilele din urmă. Isaia, de fapt, este un profet care n-a profețit doar pentru timpul în care a trăit. Dacă privim în scrierile lui, profețiile lui se întind pe o arie destul de lungă și chiar îndepărtată. El a profețit înainte cu 800 de ani venirea Domnului nostru Iisus pe pământ, aici. A profețit în timpul său, cu aproximativ 170 de ani, înainte de a ajunge Israelul în captivitatea Babilonului. Și a profețit, de fapt, despre nașterea Sionului nominal spiritual și de distrugerea acestuia. Și a profețit numai puțin despre Sionul adevărat. Vom vedea aceasta pe parcursul a ceea ce va urma. Deci în capitolul 2 ne spune despre faptul că într-o bună zi, în zile din urmă, se pare că muntele casei Domnului se va îndepărta, se va ridica deasupra tuturor munților și dealurilor și că popoarele se vor duce spre acest munte, spre această împărăție, cum? Cu grămada. Poate fi contestat acest verset? Să-l mărginim, să-l facem îngust doar pentru noi? Nu se poate. E imposibil. Isaia, deci iată, aduce această veste minunată. Apoi, mergând mai departe, iată în capitolul 7, Isaia amintește despre cel care trebuia să vină pe acest pământ, despre Domnul nostru Iisus Hristos. Și iată ce spune în versetul 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămânea însărcinată. Va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Este această veste bună? Cine a putut înțelege pe timpul acela acest aspect din cartea lui Isaia? A putut cineva să înțeleagă? Nu, probabil nici chiar profetul Isaia n-a înțeles lucrul acesta. Dar ce minunat este Dumnezeu și cum strălucește El prin aceste lucruri, prin care însuși Isaia de fapt amintește că Dumnezeu știa sfârșitul de la început. Deci aici, pentru prima dată, se amintește cu 800 de ani înainte că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, ceea ce înseamnă Dumnezeu este cu noi. Acest lucru este minunat, într-adevăr. Și iată ce scrie în capitolul 8 despre același personaj, versetul 14. Atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire, o stâncă de cădere pentru amândouă casele lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Și veste bună, dar și veste mai puțin bună. El va fi un locaș sfânt. Da, Domnul Iisus a fost și este un astfel de locaș sfânt, dar și o piatră de potignire pentru amândouă casele lui Israel. Israelul nominal, într-adevăr, s-a potignit în această piatră. Dar Israelul nominal spiritual, nu același lucru? Îl putem vedea că s-a întâmplat? Au căzut, deci, datorită acestei pietre, da, de care a profețit profetul Isaia. În capitolul 9, versetul 6, ne arată caracteristicile pe care Domnul Iisus le va avea. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pusă pe umerii lui. Îl vor numi minunat, sfătuitor, Dumnezeu puternic, Părintele veșniciei, Prinț al păcii. Observăm, dragi frați și surori, câte calități sunt înserate aici de către profetul Isaia la adresa acelui care a lăsat cerul și a venit jos pe pământul nostru ca cel mai minunat dintre musafirii acestui pământ. Versetul 7 ne spune că el va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnie a lui David și împărăției lui. Și împărăția lui o va întări și o va sprijini prin judecată și cu dreptate, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului, oștirilor. Nu este aceasta o veste minunată? Priviți-l pe Isaia, parcă îl găsim între cei din Noul Testament, care amintesc deja lucrurile și spun despre lucrurile ca și cum, de fapt, ieri l-au văzut. Și Isaia parcă a trăit în mijlocul apostolilor și a scris aceste lucruri minunate. Apoi, mai departe, capitolul 11, versetul 1 ne spune: apoi o ramură va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar din rădăcinile lui va purta roadele. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare. Nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra celor întristați ai țării. Va lovi pământul cu toiagul gurii lui și va omorî pe cel rău în suflarea sau prin suflarea buzelor sale. Ce veste minunată este aceasta! Noi toți așteptăm să vină timpul acesta în care pământul acesta atât de mult apăsat de nedreptatea ce există pe el să se facă în sfârșit dreptate. Așteptăm acel timp. priviți-l pe Isaia, ne spune despre acest timp. Și noi constatăm că nu-i departe timpul acesta. Este foarte aproape, dragi frați și surori. Mai departe, același profet ne spune că la un moment dat el va deveni, Domnul Iisus, un steag pentru popoare. Citim în versetul 12 din același capitol 11. El va înălța un steag pentru popoare, va strânge pe exilații lui Israel și va aduna pe cei risipiți al lui Iuda de la cele patru margini ale pământului. Invidia lui Efraim va înceta și cei care îl tulburau pe Iuda vor fi nimiciți. Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda și Iuda nu va mai tulbura pe Efraim, ci vor zbura pe umerii filistenilor spre apus și vor jefui împreună cu fiii răsăritului. Edom și Moab vor fi prada mâinilor lor și fiii lui Amon le vor fi supuși. Domnul va seca limba mării Egiptului, își va ridica mâna asupra fluviului cu vântul său puternic, îl va împărți în șapte pârai, așa că îl vor putea trece încălțat. Și va fi un drum pentru rămășița poporului său care va fi rămas în Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când au ieșit din țara Egiptului. Nu sunt aceste vești minunate? Iată ce minunat! La un moment dat va fi înălțat un steag pentru popoare. Cine va fi acest steag? Poporul lui Israel. Trăim noi aceste timpuri? Suntem în aceste timpuri? Dragi frați și surori, trăim aceste timpuri. Putem pune mâna, parcă nu mai e nevoie de credință. Trăim aceste timpuri palpabile. Și în aceste timpuri vedem că acest lucru deja este, într-o mare măsură, deja înfăptuit în ceea ce îl privește pe Israel. Mă uitam aseară la un material pe internet vis-a-vis de Israel. Și observăm că, așa cum Domnul Iisus a spus celor mari ai lui Israel când a intrat călare în Ierusalim, călare pe mânzul unei măgăriță, când cei mari au spus, ceartă-ți ucenicii și ceartă pe cei ce strigă, să nu mai strige. Și Iisus a spus, de vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. Dragi frați și surori, noi am ajuns în zilele noastre de astăzi că ar trebui să fim cei mai mari părtinitori ai poporului Israel. Să strigăm tare, așa cum scrie același profet Isaia în capitolul 40. Un glas îmi zice, ce să strig? Așa cum spune în Isaia 40, că într-adevăr, și vreau să citesc aceste cuvinte pentru că sunt minunate și fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să le strige. Mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți inimii Ierusalimului și strigați că timpul lui de suferință s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este iertată, că ce a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Strigăm noi acest lucru? Au început, dragi frați și surori, să strige pietrele. Cei împietriți strigă, uitați-vă la poporul acesta, care s-a întors înapoi în țara lui. Părtiniți-l pe acest popor, pentru că toți vecinii lui îl invidiază. Mai mult îi doresc nimicirea. Suntem noi din aceia care strigă pentru acest popor, dar profetul ne spune că trebuie să fim din aceștia. Da, mergem mai departe, deci ne-am oprit doar la capitolul 11, dar mai avem câteva aspecte importante din cartea aceasta. Iată, voi trece peste capitolul 13, pe care toți îl știm, că aici este descrisă marea armată a lui Jehova care va da bătălia în ziua Armagedonului. Dar vreau să citim în capitolul 14, care este un capitol, am putea spune, de bucurie, dar și de întristare. În capitolul 14 este descrisă, de fapt, nimicirea marelui adversar și a tuturor celor care se asociază cu el în ultima tentativă de a seduce omenirea. În capitolul 14, versetul 7 spune: tot pământul se bucură acum de odihnă și de pace. Oamenii izbucnesc în cântece de veselie. Până și chiparoșii și cedrii din Liban se bucură de tine. De când ai căzut tu, nu se mai suie nimeni să ne taie. Aici este o dublă profeție. Un prim aspect se referă la marele adversar Satan, dar al doilea se referă la sistemul pe care Satan l-a instituit de a înlocui împărăția propriu-zisă a lui Dumnezeu. Cele două aspecte trebuie să fie nimicite, altfel nu se poate împlini ce deja am citit. Tot pământul se bucură acum de odihnă și de pace. Nu poate fi pace până când acest mare dușman al lui Dumnezeu și al omului nu va fi legat mai întâi, restrâns, pus deoparte, ca omul să poată avea posibilitatea să-L cunoască pe marele Dumnezeu așa cum este El. Mergem mai departe. Capitolul 17 ne strămută oarecum în împărăția lui Dumnezeu și versetul 7 ne spune așa: în ziua aceea omul se va uita spre făcătorul său și ochii se vor întoarce spre Sfântul lui Israel. În ziua aceea. Care este ziua aceea? A treia zi. Ziua împărăției. Când omul va avea ocazia să se întoarcă spre cine? Spre făcătorul său. Da. Și ochii se vor întoarce spre Sfântul lui Israel. Observați? Sfântul lui Israel. Ochii se vor întoarce spre Sfântul lui Israel. Spre Domnul nostru Iisus Hristos. Capitolul 21 ne strămută la timpul nostru. Aici există o întrebare. Versetul 11 spune așa: prorocie asupra Dumnezeu. Mi se strigă din seir: santinelă, cât mai este din noapte? Santinelă, mai este mult din noapte? Repetați des această întrebare. Cred că ar trebui să o repetăm des. Mai este din noapte. Ce răspunde santinela? Santinela răspunde: vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Întoarceți-vă și veniți iarăși. Aici, profetul Isaia ne atrage atenția asupra aspectului începutului împărăției. Ar trebui să vedem ceva. Dacă nu vedem, înseamnă că dormim la post. Dacă vedem, înseamnă că suntem treji, veghem, așa cum Domnul Iisus i-a atenționat pe ucenicii săi. Rămâneți aici, privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită. Deci, vine dimineața și este tot noapte. Dimineața apare oarecum când, de fapt, nu-i nici zi, dar nu-i nici noapte. Acesta este începutul împărăției. Vedem noi aceste lucruri? Le putem observa? Așa ar trebui, fraților, surorilor. Da, dacă vrem să știm, spune profetul, versetul 12, să întrebăm. Dar de cine să întrebăm? De cei ce sunt în cartea aceasta. De scrierile din această carte și de ajutoarele care sunt în această carte. Mai departe, capitolul 25 este unul arhicunoscut de studenții Bibliei. Versetul 6, 7 ne spune despre împărăția lui Dumnezeu, care a pregătit-o Dumnezeu pentru cine? Pentru studenții Bibliei? Nu, pentru toate popoarele. Pentru toate popoarele. Apoi înfățișează împărăția ca un munte înalt. Pe muntele acesta ce va face Dumnezeu? Va înlătura vălul care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Dar tot pe acest munte, ce face? Nimicește moartea pe vecie. Stăpânul Domnul va șterge lacrimile din ochii tuturor oamenilor. Este aceasta o veste bună? Cea mai minunată veste? Împărăția lui Dumnezeu. Mai departe, iată ce spune în Isaia, capitolul 26, versetul 9, toți îl știm acest verset. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută înăuntru meu cu stăruință, căci când să împlinești judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață. Așteptăm noi aceste timpuri? Isaia a profețit că așa se va întâmpla. A spus și noi le așteptăm. Petru scrie în a doua carte, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Priviți, dragii mei, ce minunate lucruri ne expune acest om al lui Dumnezeu. Apoi, iată, acest om merge mai departe și ne arată în două versete ce se va întâmpla în acea împărăție. Capitolul 28, 16 și 17. De aceea așa vorbește stăpânul Domnul. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului, o temelie puternică. Cel care o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Cine este această piatră? Domnul nostru Iisus Hristos. El este piatra aceasta. Apoi, iată ce va face această piatră. Versetul 17. Va face din judecată o linie și din dreptate un fir cu plumb și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul ascuns. Ce e această grindină de aici? Decât adevărurile care trebuie să inunde acest pământ. Această grindină deja apare, dar pot face ceva popoarele ca să instaureze dreptatea și adevărul? Nu! E nevoie de ceva pentru ca popoarele să poată face așa ceva. E nevoie ca pământul acesta să fie scuturat bine. E nevoie ca pământul acesta să-și primească lecția. Așa cum Țefania spune, capitolul 3, versetul 8, așteptați, nu mai zice Domnul, până în ziua în care mă voi scula la pradă, că am hotărât să adun națiunile, să strâng neamurile și să învărs asupra lor tot focul indignării sau geloziei mele. Versetul 9 spune, apoi voi da poporilor buze curate ca tot să cheme numele Domnului într-un gând. Acest lucru deci îl va face Domnul nostru Iisus Hristos. Mai departe, Isaia 35 este cel mai minunat capitol. El ne înfățișează pământul acesta ca un pustiu, dar restabilirea lui va arăta ca și ce? Ca și grădina Edenului. Tot în acest capitol ni se vorbește despre această cale a sfințeniei, care va fi deschisă acolo. Acea cale în care nu vor mai fi împotrivitori, nici lei, nici fiare sălbatice, nu va mai exista așa ceva. Ea va fi pentru toți cei care se vor umili. Va fi pentru cei care sunt răscumpărați, Domnul ne spune versetul 10. Și că pe aceștia o bucurie veșnică le va încununa capul, vor căpăta veselie și bucurie, iar durerea și gemetele vor dispărea pentru veșnicie. Iată, aceasta va face. Mă grăbesc pentru că timpul se scurge. Am amintit deja de capitolul 38 din Isaia, acel miracol al vindecării lui Ezechia. Da, Isaia a scris despre acest miracol. Da, într-adevăr, capitolul 40 deja l-am atins în ceea ce privește Israelul. Apoi, capitolul 42, 43 se referă la Domnul nostru Iisus Hristos. Da, acesta care a venit pe pământul acesta, capitolul 42, iată, ne spune despre robul lui Dumnezeu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Nu ne spune această afirmație ceva? Ce s-a întâmplat la botezul Domnului în Iordan? Cerul s-a deschis și o voce a spus, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Da, versetul 4 din același capitol 42 ne spune, el nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și insulele sau țările sau popoarele vor aștepta legea lui. Sau se vor încrede în legea lui. Mai departe mă grăbesc, da? Același lucru amintește capitolul 43, apoi ne vom duce puțin mai departe în Isaia 49. Aici ne este înfățișată prada, care este neamul omenesc, și această pradă era mâinile marelui adversar. Și spune versetul 25, da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci eu voi lupta cu cei care se luptă cu tine și voi scăpa pe fiii tăi. Eu voi da asupritorilor tăi să-și mănânce carnea și se vor îmbăta ca de must de însuși sângele lui. Și orice făptură va ști că eu sunt Domnul, mântuitorul tău, răscumpărătorul tău, puternicul lui Iacov. Isaia 52 ne strămută la timpul nostru. Versetele 6, 7 și 8 ne spun, de aceea poporul meu va cunoaște numele meu, de aceea va ști în ziua aceea că eu sunt cel care vorbesc și zic, iată-mă, ce frumoase sunt pe munți, picioarele celui care aduce vești bune, care vestește pacea, care aduce vești bune, care vestește mântuirea celui care zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Iată glasul sentinelilor sau santinelilor tale răsună, ele înalță glasul și strigă, toate de veselie, că-și văd cu ochii lor cum se întoarce sau cum Domnul restabilește Sionul. Sunt deschisoși ochii noștri să vadă așa ceva? Isaia ne spune că ar trebui și că ochii noștri ar trebui să vadă lucrurile acestea. Da, mai departe, Isaia 55 face o comparație între ploaie și zăpadă și între cuvântul lui Dumnezeu. Ploaia și zăpada se coboară din cerul ca să aducă roadă celui ce lucrează pământul. Tot așa și cuvântul lui Dumnezeu nu este scris în zadar. El va veni și va împlini tot ceea ce și-a propus marele arhitect Jehova Dumnezeu. Isaia 61, într-adevăr, ne arată mesajul minunat pe care Domnul nostru Iisus și noi trebuie să-l ducem. Da, acel mesaj care ne spune că Duhul Domnului este peste mine. De ce este Duhul lui Dumnezeu peste Domnul nostru Iisus? De ce? M-a uns să aduc vești bune cui? Celor plânzi. El m-a trimis să pansez pe cei cu inima zdrobită, să vestesc eliberarea robilor și deschiderea închisorii celor ce sunt în lanțuri. Mai necesită vă explicați acest text? Cred că toți îl știm. Isaia 65 ne amintește versetul 17 începând în jos, iată, eu creez cerul noi și un pământ nou, Așa că nimeni nu-și mai va aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu vor mai veni în minte, ci vă veți bucura și vă veți înveseli pe vecie în cele ce voi crea. Căci voi crea Ierusalimul și va fi un jubileu și poporul lui o bucurie. Eu însumi mă voi veseli cu privire la Ierusalim și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Versetul 20 este iarăși un verset arhicunoscut de noi. Nu vor mai fi acolo și atunci ce? Copiii care să trăiască zile puține. Nici bătrâni care să nu-și îndeplinească zilele. Că și cine va muri în vârstă de 100 de ani, va fi încă tânăr, dar va muri blestemat ca păcătoș. Da, deci cel ce va muri, într-adevăr, la vârsta de 100 de ani, va fi blestemat ca păcătoș. Dar versetul 21 ne spune, nu vor construi case și le vor locui, vor să divii și le vor mânca rodul. Nu vor construi case ca altul să locuiască în ele. Nu, nu vor zidi aceste case. Azi așa se întâmplă, dragii mei. Sosește timpul împărăției când, într-adevăr, toate aceste lucruri se vor împlini. Da, mă grăbesc spre final. Isaia 66 spune, referitor la Israel, eu cunosc faptele și gândurile lor, dar vine timpul când voi strânge toate popoarele și toate limbile și ele vor veni și vor vedea slava mea. Poate fi șters ce-i scris aici? Putem să anihilăm pentru să spunem, o vorbă negativă ce-i scris aici? Nu-i așa? Dumnezeu a scris prin acest strălucit evanghelist, Isaia. Și ar vrea să închei tot prin ceea ce spune acest profet, capitolul 40, versetul 29 la 31. Iată să-l ascultăm ce scrie în capitolul 40, 29 la 31. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care nu mai este în stare de nimic. Flăcăii obosesc și sunt stoși de putere. Chiar tinerii se clatină și cad. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, înnoiesc puterea și zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu sunt extenuați. Chiar la 94 de ani. Umblă și nu sunt extenuați. Acestea îi inspiră și aceștia sunt inspirați de făgăduințele nespus de mari și scumpe ale Tatălui lor din ceruri. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să vă binecuvinteze pe toți. Amin.